Mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Jemi me titujt kryesor. Kryesia e Kuvendit i urdhëron deputetët që të mos e lëshojnë Kosovën deri më 22 shkurt. Policia e Kosovës thot se po bën hetime intensive për rastin Ivanovic. Presidenti Trump sot se ishte i gatshëm të intervistohet për ndërhyrjen e dyshuar ruse në zgjedhjet amerikane. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndërmjetësuesi i Kombeve të Bashkuara midis Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit Matthew Nimitz se bëri të ditur se do të vizitojë Athinën dhe Shkupin javën e ardhshme. Me ftesë të qeverive të Greqisë dhe ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë, i dërguari i posaçëm i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Matthew Nimitz do të qëndrojë në Athinë dhe Shkup në periudhën nga 29 janari deri më një shkurt, thuhet në njoftimin e zyrës së tij. Kontesti midis Greqisë dhe Maqedonisë daton qysh në vitin 1991, kur kjo e fundit ka shpallur pavarësinë. Greqia nuk e pranon Maqedoninë me këtë emër, duke thënë se një gjë e tillë sugjeron se Shkupi ka pretendime territoriale ndaj një rajoni verior të Greqisë, i cili po ashtu quhet Maqedoni. Bisedimet për zgjidhjen e kontestit kanë marr hov javëve të fundit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se është i gatshëm të intervistohet nga këshilltari i posaçëm Robert Mueller në kuadër të hetimeve për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA në vitin 2016. "Do ta bëja duke u betuar se do të them të vërtetën", tha Trump për gazetarët në shtëpinë e Bardh. Ai shtoi se intervista mund të bëhet brenda 2 ose 3 javësh. Agjencitë e inteligjencës amerikane kanë konstatuar se Rusia ka bërë përpjekje të ndërhyjë në zgjedhje në favor të zgjedhjes së Trumpit president përballë rivales demokrate Hillary Clinton. Mueller dhe së paku tre komitete të Kongresit janë duke hetuar ndarës për fshirjen ruse në procesin zgjedhor. Kremlini ka mohuar akuzat dhe Trump vazhdimisht ka thënë se nuk ka pasur bashkëpunim të fshehtë midis ekipit të tij dhe Rusisë. Departamenti Amerikan i Shtetit konfirmoi se 4 shtetas amerikan janë vrarë dhe 2 të tjerë janë plagosur në një sulm të militantëve taliban në hotelin Intercontinental të Kabulit. Sulmi ka ndodhur të shtunën duke lënë 30 njerëz të vrarë. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Nauert nuk dha më shumë detaje për viktimat amerikane. Zyrtarët afgan kanë thënë se 14 shtetas të huaj kanë vdekur në sulm. 6 sulmues janë vrarë po ashtu nga forcat e sigurisë. Militantët kanë kryer sulmin në hotelin luksoz të veshur me uniforma ushtarake. Lojtarët veri koreane të hokejit në akull kanë arritur në Korenë e Jugut për të formuar ekipin e përbashkët për lojrat olimpike dimrore. 12 lojtarët kanë kaluar kufirin me një delegacion zyrtar dhe do të nisin stërvitjet me ekipin nga Jugu. Dy vendet janë pajtuar javën e kaluar për të formuar ekip të përbashkët dhe për të garuar në një flamur në olimpiadën që do të mbahet muajin e ardhshëm në Korenë e Jugut. Marrëveshja është bërë mundur pasi Kim Jong-un, lideri i Koreas së Veriut, vendit më të izoluar komunist në botë, papritur i ka dhënë leje ekipit të tij. Më 9 janar, dy Koret po ashtu kanë bërë marrëveshje për të rihapur bisedimet midis ushtrive të tyre. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzukum. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Valona.
Zenel, çështja e formimit të ushtrisë nga qeveria Haradina është thënë se do të jetë prioritet këtë vit. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshme zëri Valona, në fillim të artikulit lidhur me këtë çështje ka vënë pak premtimin e presidentit Hashim Thaçi nga viti i kaluar që nëse Kuvendi i Kosovës nuk e miraton transformimin e FSK-s në ushtri, do t'ia dorëheqë nga pozita e parit të shtetit. Por siç tekson gazeta, pavarësisht këtyre zotimeve të Thaçit, i cili një herë është edhe komandant suprem i forcës së sigurisë së Kosovës, edhe pas një viti ende nuk është bërë asnjë hap konkret të drejtë themelimit të ushtrisë së Kosovës, kryesisht për shkak të kundërshtimeve të deputetëve serb. e përdisme zëri sekson më të ejse e shtetet dhe bashkuarat e Amerikës dhe NATO-ja kërkojnë që transformimi i FSK-s në forcët armatosura të bëhet në përmjet në ndryshimeve kushtetuese e jo me ligjë. Por, si që nënvizon gazeta, për të ndodhur një gjë tillë nevojitet dhe votimi deputetve serb, të cilët kundërshtojnë që Kosova ta ketë ushtrinë vet. Në këtë kontekst, këshilltari për media i kryeministrit Ramush Haradinaj, Halil Matoshi, i ka thënë zërit se transformimi i FSK-s në ushtri do të bëhet në afat optimal dhe në bashkëpunim me ndërkombëtarët dhe NATO-n. Valona.
Po zënë lidhur me krimin e forcave të armatosura, ekspertët vazhdimisht kanë dhënë vlerësimet e tyre. Çfarë ke veçuar?
E përditshme zëri Valona citon drejtorin e përgjithshëm të Akademisë Ushtarake Daneze John Skovbo, ti ka thënë gazetës se transformimi i forcës së sigurisë në ushtri, edhe pse është proces i gjatë, nuk është i pamundur nëse fillon tani. Në anën tjetër, eksperti i sigurisë Ramadan Çehaja i ka thënë zërit se krimi i ushtrisë është kusht për antarësim në Aleancën Veri Atlantike. Si pas ti, momenti politiko-strategjik e kërkon që Kosova ta ketë ushtrinë e saj, e cila do tjetë jo vetëm për mbrojtjen e teritorit Kosovës, por forcët e armatosura do tjenë edhe një faktor stabiliteti në rajon. Pavarësisht asaj se Beogradi zyrtar trumbeton se ushtria e Kosovës do tjetë faktor destabilizues. Çehaja konsideron se përshkasje politike dhe përshkak të presionit vazhdueshëm të Beogradit zyrtar, çështja e ushtrisë Kosovës është sensibilizuar negativisht në qarqet ndërkombëtare.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Kryesia e Kuvendit ka urdhëruar deputetët që të mos e lëshojnë Kosovën këto ditë deri më 22 shkurt. Sipas disa deputetëve, ata nuk mund të detyrohen për një gjë të tillë. Të tjerë interpretojnë atë si kërkesë që deputetët të mos mungojnë në seanca dhe të bëjnë kuorumin për miratimin e ligjeve. Kosova ndodhet para dy çështjeve të rëndësishme: marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe shfuqizimi i ligjit për gjykatën e posaçme. Të dyja këto duhet të kalojnë ose jo me votat e deputetëve. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës, sipas një vendimi të kryesisë së këtij institucioni, nuk mund të lëshojnë vendin për udhëtime zyrtare para datës 20 shkurt. Kjo kërkesë e kryesisë po vlerësohet nga deputetët në mënyra të ndryshme. Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Naser Osmani, nga Lidha Demokratike e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk e ka kuptuar kërkesën e kryesisë dhe se askush, sipas tij, nuk mund të detyrojë deputetët që të rrinë ose jo në një seancë plenare. Ai thekson se një vendim i tillë ka kuptim vetëm nëse është bërë për të kursyer buxhetin e kuvendit.
Deputeti nuk e detyron asgjë të marrë pjesë. Mund të jetë në Kosovë mos marr pjesë seancë. Përsëri nuk ka kvorum. Nëse ka domethënë ndonjë çështë ndërm të grupit parlamentar që mos më marr pjesë në seancë. Pavarësisht a Kosova jashtë Kosovës, nuk e detyron. Kështu që nuk ka rrezën domethënë një vendim i tillë për këtë çështje.
Deputetët e kuvendit të Kosovës aktualisht ndodhen para dy çështjeve të rëndësishme të cilat duhet të kalojnë ose jo me votat e tyre. Çështja e parë është marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe shfuqizimi i ligjit për dhomat e specializuara përkatësisht të gjykatës speciale. Deputeti Osmani thot se nëse vendimi kryesisë e kuvendit është bërë për të krijuar kuorum në kuvend për çështjet e caktuara, është i pakuptim.
Ai vendim për mua është i pakuptim, nëse është bërë për qëllim, por nëse është bërë për qëllime të kursimeve, të financave, të buxhetit të kuvendit, e asaj në qenë se nga njerë po ka udhëtime të panevojshme, por nëse është bërë për qëllime të tjera, domethënë se ka të bëjë me këto dy pikat që më të ndjeshme, konsideroj që është vendim koti, sepse deputeti nuk detyrohet në asnjë mënyrë me pjesën e saj.
Kurse deputeti Ali Lajçi nga Lëvizja Vetëvendosje këtë vendim të kryesisë së kuvendit e ka kuptuar si kërkesë që deputetët të mos mungojnë në seancë, si dhe të bëhet kuorumi për miratimin e ligjeve.
Ne duhet të jemi të rregull dhe duhet se cili të jetë i rregull, pavarësisht për çka u fjala. Ne duhet të jemi gjithëherë të rregull në kuvend edhe për ato për gjitha.
Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës, që monitoron punën e kuvendit, tha për Radio Evropa e Lirë se ky vendim i ri i kuvendit mund të ndërlidhet me dy vendime të rëndësishme që duhet i marë kuvendi, demarkacionin dhe shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara.
Vendimin e kuvendit Kosovës që për 30 ditë të ardhme, do të deri me 20 shkurt të ndalen të zullohen gjithë udhëtimet e deputetëve, atër mund t'i lidhim këto dyja me nevojen që i kanë për t'i pasur gjithë deputet, për t'a siguru korumin dhe për t'i pasur votat e nevojshme për t'a shfuqizu këtë prekleq.
Qështja e marveshjes e demarkacionit me Malnezi dhe shfuqizimi i ligjit për dhomat e specializuara janë dy temat që janë duke mbizotruar skenën politike në Kosovë. Albert Krasniqi thotë se ligjet dhe shumë çështet e tjera të rëndësishme janë lënë anash dhe si thot ai, kuvendi i Kosovës nuk do të mund ta zë hapin në miratimin e shumë ligjeve të cilat i kanë në agjendë. Aktualisht në procedurë për miratim janë 5 ligje, kurse në pritje edhe 75 të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Policia e Kosovës thot se po zhvillon hetime intensive të vrasjes së politikanit serb Oliver Ivanović javën e kaluar në Mitrovicën e Veriut. Megjithatë, zyrtarët policor thonë se nuk kanë informacione që mund të bëhen publike në këtë fazë. Në anën tjetër, ekspertë të çështjeve të sigurisë thonë se nuk mund të ketë bashkëpunim të sinqertë të autoriteteve hetuese të Kosovës dhe Serbisë. Kronike Nadije Ahmetet.
Policia Kosovës thot se hetimet për vrasjen e Oliver Ivanovićit po zhvillon me një intensitet të plot nga ana e grupit punues hetues që vepron në mbikëqyrjen e prokurorit shtetëror. Oliver Ivanović është qelluar për vdekje me 16 janar para selisë së partisë së tij në Mitrovicën Veriore. Ai ishte udhëheqës i nismës qytetare serbe Liria, Demokracia dhe Drejtësia. Besim Hoti, zëvendës drejtori policisë së Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, tha për Radio Evropa e Lirë se deri në këtë fazë të hetimeve ende nuk ka ndonjë person të dyshuar për rastin e fjalë, por që hetimet sipas tij janë duke u zhvilluar me një intensitet të shtuar nga autoritetet kompetente.
Flas për çat dinamik ngjashme punës pa ndërprerje, analizimit gjithatyre fakteve dëshmive që kanë mbledh, marrjes së deklaratave të atyre dëshmitarëve dhe përfundimit të gjitha këtyre provave, përndryshe mendoni jam të përveçëm nuk kemi.
Autoritetet në Beograd i kanë drejtuar një kërkesë Ministrisë së Drejtësisë në qeverinë e Kosovës për shkëmbim të informatave në lidhje me këtë rast, por sipas policisë, si informatat nga autoritetet vendore ashtu edhe nga jashtë ende janë në fazën e shqyrtimit, por ende nuk ka një pistë dyshimit.
Nuk kanë informacione të cilat në këtë fazë duhet të bëhen publike për opinionin.
Ndryshe në pjesën veriore të Kosovës, së ditën e vrasjes së Ivanovićit është gjetur dhe një veturë djegur e cila sipas ekzaminimeve e ka origjinën nga Serbia. Megjithatë, ende nuk është dëshmuar nëse kjo veturë ka lidhje direkte me rastin, përkatësisht me vrasjen e Ivanovićit, por është një prej pistave të hetimeve. Ndërkohë, ekspertët e çështjeve të sigurisë në Kosovë konsiderojnë mision të vështirë zbardhjen e hetimeve apo identifikimin e autorit të vrasjes së Oliver Ivanovićit. Njohës i çështjeve të sigurisë Nai Maloku dyshon se mund të ketë bashkëpunim të mirëfillt mes organeve hetimore të Kosovës dhe atyre të Serbisë.
Unë e mendoj që hetimet po kryhen edhe po zhvillohen mirë, po nuk e besoj që do të gjinte dora si dhe pistat e shtyzve ose motiveve që e qunë dhe të atentatin e Oliver Ivanovićin. Mendoj se këtu nuk do të ketë bashkëpunim të sinqert mes organeve hetimore të Kosovës edhe atyre të Serbisë.
Ndryshe, vrasja Ivanovićit është dënuar nga institucionet vendore ndërkombëtare. Fillimisht ishin ngritur dilemat e shumta edhe prefekte dhe për shkallëzim të situatës e sigurisë, por sipas autoriteteve qeveritare në vend, këto paralajmërime nuk ishin reale. Edhe analisti Nai Maloku konsideron se situata sigurisë në nivel vendi është qetë dhe se vrasja Ivanovićit nuk mund të prodhoj do një incident apo tension të mundshëm.
Mendoj që është gjendja me veri metet aja që ka qenë me ato probleme me cilat balafaquat Kosova në atjesë dhe mendoj që nuk do të kjetë ndoni reflektim të mëtejshën, ndoni ngritje të pas sigurisë në Kosovë.
Pas vrasjes së Oliver Ivanovićit gjatë fundjavës, disa komuna dhe mjedise të banuara me shumicë serbe në Kosovë i vizitoi edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kaq Kaq për takimin ton të mëngjesit të nderuar dëgjues, për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org, na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim në orën 12:00.